inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaata teda ühes küljes, lootuse kroon, aga vaata teda teisest küljes.
Inimene, kas jumal või koletis? Naaseme dinosauruste jutu juurde. Kummalised arheoloogilised leiud tekitavad veidrad mõtteid. No kuidas saavad ühes ja samas pinnases olla kõrvuti dinosauruse ja inimese jalajäljed? Selleks, et sellised jalajäljed saaksid tekkida, pidid nad savisse olema vajutatud enam vähem ühel ajal. Ega muud seletust neile leidudel ei olegi. Kui et hiigelroomajad ja inimtaolised olendid olid kunagi kaasaegsed. Kui siia lisada veel leiud metallist ja plastikust tehtud esemetega, siis jääb isegi fantaasiast puudu. Tahes tahtmata tekib soov väita, et kõik see ei saa olla võimalik. Tegemist on puhta valskuse ja pettusega. Huvitav on ka see, et inimolendi jalajälg on suurem, kui meie praegune keskmine jalajälg võiks olla. Arvatavasti oli 10 miljoni aasta tagun inimolend kuskil 2,1 kuni 2,5 meetrit pikk. Aga on veel kummalisemaid leide. 1912. aastal kütsid raudteehitajad oma soojakus ahju. See oli Ameerikas. Üks söötükk osutus liiga suureks ning töölised tahtsid seda tükeldada. Suur oli nende imestus, kui purunenud söösest tuli välja raudanum. No kuidas sai miljonite aastate tagusesse söekihti raudanum? Leidu pildistati, mõõdeti ja pandi kohaliku linnarahvale vaatamiseks välja. 1928. aastal tehti ühes Oklahoma söökaevanduses lõhkamise töid. Peale plahvatusi, kui kaevanduskäike hakati söös puhastama, leiti ootamatult mitu betoonist plokki, küljepikkusega 0,3 meetrit. Need plokid oli keegi kunagi nii peegel siledaks lihvinud, et kaevurid võisid neil oma nägusid imetleda. Hiljem leiti sealt jupp seina, mis oli sellistest betoonplokkidest laotud. Muidugi on neid leide uuritud, mitmed komisjonid ja spetsialistid on oma arvamuse annud. Et lõptulemus on üks seletamatu värk. Just kui sellised leide ei tohiks olla, aga on. Hindu, Hiina, Kreeka, Etruski ja Iiri müüdid räägivad viiest erinevast sivilisatsioonist. Maiad neljast. Kõik need sivilisatsioonid on hävinenud katastroofide tagajärjel. Millised kultuurid või sivilisatsioonid need siis olid? Ilmselt võime vaadelda ka nende sivilisatsioonide inimesi erinevate rassidena. Muidugi ei mõtlema siin rassi antropoloogilises tähenduses. No, europiidid, mongoliidid ja nii edasi, mis nad kõik olid seal. Selles jutus on rass lihtsalt ajaloolise sivilisatsiooni kandja. Niisiis, arvatavasti esimene sivilisatsioon on Gondwana nime kandval mandril. Gondwana oli agu aegkonna lõpust keskaegkonna alguseni eksisteerinud suur lõuna poolkera manner, mis hõlmas praeguse Lõuna-Ameerika, no välja arvatud Andid Aafrika, Austraalia ja Antarktise ning Araabia Hindustani poolsaare alad. Keskaegkonnaks algas ta siis kuskil 230 plus miinus 10 miljonit aastat tagasi ja kestis ta umbes 165 miljonit aastat, tükeldus siis see Gondwana veel edasi iseseisvateks mandripangasteks. Nende üksteisest eraldumise tagajärjel kujunesid siis praegused lõuna poolkera mandrid ja neid eraldavad ookeanid. Kõik see toimus umbes 200 miljonit aastat tagasi, niisiis väga-väga ammu. Kui inimestest ei oleks klassikalise ajaloo käsitlusel mitte midagi olnud. Maismaal oli roomajate, seal olgas siis suurloomajate, dinosauruste kõrgaega. Aga tuleb välja, et seal muissel mandril olevad siiski elanud inimesetaolised olendid. Ürgroomajatega, nagu eespool sai juba räägitud, on üsna imelikud lood. Peaaegu igas muiss rahva müüdis räägitakse draakonitest ja kui mõnel kivi või savitahvlil leitakse jutu kõrvale joonistatud ka pilt, siis kujutab see mingit saurust. Kuidas said need muissed kunstnikud joonistada sauruseid, kui klassikalise ajalookäsituse järele eraldas suuri roomajad inimestest kümnete miljonite aastate vaheline ajavahemik? Aga legendides ja muissetest illustratsioonides on sellised elukad endale koha leidnud. Kas elasid arukad olendid, inimesetaolised elukad, siis juba 70 miljonit aastat tagasi, aga võib-olla ka vastupidi, mitte kõik hiigel roomajad ei hukkunud 65-70 miljonit aastat tagasi, mõned liigid võisid säiluda ning muissed inimesed võisid nendega silmast silma kohtuda. Gondwana tsivilisatsioon jääb just selles aega. Muidugi on neist väga vähe materiaalsed asitõendid maha jäänud. Mandrid on liikunud, pinnavormid on muutunud, seal, kus kunagi olid manner ja nüüd ookeani sügavik, või on vastupidi, merest on tõusnud maa. Arvatavasti ei olnud esimese tsivilisatsiooni kandjad eriti palju, kuna müütide põhjal on arvatud, et nad elasid selle mandri keskosas ning üksikud kolooniad olid ainult kaugemal. Selle tsivilisatsiooni elanikud hoidsid kokku justku kartes hajali asustust. Hiljem Gondwana lagunes ise seisvateks mandripangasteks ning arukad olendid, noh inimesteks me vist siiski neid kutsuda ei saa, jäid elama erinevatele mandritele. Muidugi oli hiidmandri lagunemine suur katastroof, mis tõendaga kaasa kogu senise elukeskkonna muutuse. Järgmine suur tsivilisatsioon tekkis kaugpõhjas. See ei olnud see külm piirkond karmi looduse nii nagu me teda praegu ja täna tunneme. Vastupidi, see kant oli pehme kliima ja paljude loodusrikkuste kala. Põhja jäämere setete uurimine on näidanud, et selles meres olid ajad, kus vee keskmine temperatuur oli 18-23 graadit seltsiust. Nii et mingitest jäämägedest ei saanud juttugi olla. Aga need setted on 56 miljoni aasta tagused. Kui kuule arvab, et kõik see oli ikkagi väga ammu ja see, et milline kliima siis valitses, ei tähenda seda, et samasugune paradiis oli seal ka näiteks 5000 aastat tagasi, siiski on selle põhja jäämere ajalooga väga palju segast. Mitmete müütide põhjal võib arvata, et see meri oli veel üsna hiljaaegu laevatatav. Jääga kattumine toimus suhteliselt hiljaaegu, võib-olla 1000 aastat või isegi vähem tagasi. Kreeklast oli juba teada neil laiuskraadidel kestev polaarpäev ja polaaröö. Vanades kirjutistes selgub, et seal oli päev poole aasta pikkune, nii sama pikaks osutus ka öö. Olen ise mõned aastat polaarjoona taga elanud ja võin kinnitada. Polaarpäev on tüütuseni ning polaaröö ahastama panevalt pikk. Müütidest ilneb, et seal kaugel ajal oli põhjas paikneva mandri kliima nii sobilik, et seda kanti pidasid vanad kreeklased jumalate koduks. Seda kutsuti Hyperborea mandriks. Borea tähendab siis kreeka keeles põhjatuult. Vana kreeka mütoloogiasse on see jäänud kui igavese õntsuse koht. Hyperborealased olid pikka kasvu, blondid, heleda nahaga ja siniste silmadega rahvas. Lühidalt siis põhjala tüüp. Müütides väidetakse, et hyperborealased olid maale tulnud kuskil mõjalt, olles nii öelda tähtedelt tulnud rahvas. Nendest olevatki alguse saanud valge rass. Kirjanduses on hyperboread samastatud ka Thule nimega. Thuleks peeti esialgu 4 valitse saart. Teistes allikates peetakse Thule Hyperborea suurimaks linnaks, võib-olla isegi pealinnaks. Igatahes mõlemad nad on ja olid polaarjoone taga, seal, kus nüüd valitseb külm, ning kõrgtsivilisatsioonist pole paraku seal siiski selged jälgi leitud. Võib-olla asusid need maad või saared kusagil tänas Islandi ja Gröönima vahel. Selle kandi ookeani põhjauuringud annavad küll tunnistus selle kohta, et sealne meresügavustaalune pinnas erineb oluliselt muust Atlandi ookeani põhjast ning sarnaneb mandrit iseloomustava geoloogiaga. Nii et lootus on, et võib-olla suudetakse selgust tuua vanade kreeklastele tuntud Hyperborea maast. Selle imeiluse elu olevat ära rikkunud mingi kosmiline katastroof. Maad olevat tabanud komeet või juhtunud midagi kuuga. Jah, selle sama meie maa justku alatise kaaslasega. Müütides väidetakse, et selle katastroofi tagajärjel olevat muutunud päikese liikune taevas. Üks seletustest selle juhtuni kohta olevat selline, et kosmose päritoluga õnnetuse põhjustas maa kokkupõrge komeediga, mis tõttu maa telg liikus paigast, olles nüüd vertikaalist 23,5 kraadi võrra viltu. Need 23,5 kraadi ongi meie tänapäeva aastaaegade põhjustaja. Kui maakera telg oleks vertikaalne, saaksid kõik maa osad peaaegu ühe palju päikesenergiat ning tõenäoliselt oleks maal hoopis teissugune kliima, kui ta on praegu. Ja oleks vist ka ilma aastaaegadeta. Kogu see aeg oleks meie elu ühtemoodi. Loomulikult on see spekulatsioon, aga kes ütleb, et see nii võiks olla. Kes mind ei usu, et maakera telg on vertikaalsendist viltu, vaadaku gloobuse peale. Seal on kõik silmaga näha käega katsuda. Maakera on viltu ja nii ta lendabki kosmoses oma telje ümber tiireldes. Selle pöörlemisega on ka probleeme, mida me oma igapäeva toimetustes lihtsalt ei adu. Meil on antud eluaastaid, ei ole antud nii palju, et me seda saaksime tunda. Jutt on sellest, et maa pöörlemiskiirus väheneb pidevalt. On see mingi ajutine nähtus või kestvama toimega, me ei tea. Kuuga on ka omaette lugu. Nimelt väga vanades müütides ei ole kuud üldse mainitud. Päikest see tähti küll. Kas siis kuud ei olnudki veel meie maakaaslaseks? Haaras maa tahi kunagi hiljem oma teekonnal läbi kosmose avaruste. Või mis moodi ta üldse ümber meie planeedi tiirlema sattus, ei ole teada. Igatahes kuu maale kaasaseks sattumine võis tekitada siin tõelise kaose. Siiski on hüperborealaste hukkule ka teistlaadi seletusi. Nimelt olevad nende ja Lemuria, ehk muu mandri elanike vahel puhkenud hirmussõda, mis olevat endaga kaasa toonud jääaja. Hüperborealaste järel tulijad sküüdid olevad hiljem elama asunud tänapäeva Mustamere äärsetele aladele ning neist on sinna mälestuseks jäänud suured kivikuhilad. Kolmas tsivilisatsioon oli siis Lemuria, ehk lühidalt muu elanikkond. See manner oli kuskil tänapäeva India ookeani ja Vaikese ookeani aladel ulatudes Himalajast Austraaliani. Lemuurlaste aeg algas umbes 4 miljonit 500 aastat tagasi ja lõppes 12 000 aastat tagasi. Nii et äärmiselt pikk ajavahemik. Esimesed lemuurlased olid olnudki kandid ja ka hermafrodiidid, ehk siis neil oli üheaegselt mõlema soo tunnused, nad olid mõlema soolised isendid. Hiljem olevad neist arenud mees- ja naisolendid. Noh, nii nagu enamus meist praegu siingi on. Nad olid üsna pikka kasvulised, ent arengukäigus muutusid nad lühemaks. Arvatavasti olid nad paarkümmend sentimetri pikemad kui 2 meetrit. Välimuselt meenutsid nad indiaanlasi, et nende nahk olevat olnud sinakas punaka varjundiga. Laubal olnud neil välja ulatuv osa nagu muhk. See olevat olnud nii-öelda kolmas silm, mis andvad tunnistust kõrgest psühilise energia võimalustest. Intuitsioon, ehk siis sisekaemus, olevat ületanud nende puhul teadusliku loogika. Müüdid räägivad, et lemuurlast on olnud kontakte Veenuselt tulnud õpetlastega, kes annud neile edasi kosmilisi tõdesid. Nendest teadmistest olevat hiljem välja arenud ida salajane õpetus. Müüdid väidavad, et neil olevat olnud võimalus oma teadvuse välja lülitamisega toimida 5-mõõtmelises keskkonnas. Meie teiega elame 4-mõõtmelises keskkonnas, 3 ruumikoordinaati ja aeg. Aega ei saa vaadata kui 3 erinevast, ehk siis ruumi moodustavatest, laiustest, pikkusest ja kõrgusest, kuidagi eraldi. Ajamõõde on 4. komponent, ehk siis iga sündmus meie makromaailmas toimub kindlas ruumi kohas ja kindlal ajahetkel. Kuidas me ruumis ringi paikneme, seda me teame enda igapäeva praktika tulemusena. Aga kas on võimalik ümber paikneda kajas? See on küsimus, millele siiani ei ole otsest vastust. Kas aeg liigub ainult ühes suunas edasi? Või kas on võimalik ka tagasi liikuda? Ei, ma ei aja jama. Aega kui mõõdikud looduses ei eksisteeri. Looduses eksisteerivad sündmused oma järjestuses. Aga sündmuste järjestus ei ole aeg. Sündmust määratleda on paljudel juhtumil äärmiselt keeruline. Ajad mõtlesid inimest ise välja, et kuidagi ennast ja oma tegevust konkreetselt jäädvustada. Lemuurlased olid seega võimelised sellest nelja mõõtmelisest keskkonnast lahkuma ja kasutama viiendat dimensiooni. Kahjuks me ei tea, milline see viies mõõde konkreetselt oli. Võibolla on tegemist mingi energeetilise väljaga. Kristluski väidab, et Jumala kolmas komponent isa ja poja kõrval on püha vaim. Vaim, mis haarab välja valituid nii, et see on ruumis nähtamatu ja kõrvalistele tajumatu. Seega siis ilmselt mingi väli, mis moodustab looja kolmanda komponendi. Naaseme lemuurlaste juurde. Neid ootas ka ees katastroof. Lemuuria hävitas maa vulkaaniline tegevus. Selle olevat omakorda põhjustanud päikese intensiivsus järsk muutus. Päikese kasvanud radiatsioon olevat põhjustanud maa ülekuumenemise ja siit ka tulemägede aktiviseerumise. Vulkaanide üheaeg närkamine põhjustas kontinendi purunemise ning selle mattumise ookeani sügavustesse. Ent on ka teine seletus. Lemuuria katastroofis olevat põhjuseks selle mandre elanike kiindumis maagiasse. Just seal oli laialdas kasutamist leidnud nii must kui valge maagia. Aja jooksul olid lemuurlased maagia kasutamine saanud nii kogenuks, et see muutus nende käes relvaks. Nii nagu ikka ei suutnud ka lemuurlased oma konflikte ilma sõjata lahendada. Maagi osatähtsus oli konfliktis nii suur, et see põhjustas mandri lagunemise ja merre vajumise. Mingi osa lemuurlastest vist siiski pääses ning nende teadmised, oskused ja võimalused on nüüdseks sellisel tasemel, mida me praegu ei oska ettegi kujutada. Arvatavasti osa lemuurlastest juba varem asunud praeguse Mehiko aladele, kus nad püüdsid siviliseerida kohalike elanike. Sõna muu võttis juba 1870. aastal kasutusele Saksa naturalist Ernst Haeckel, kes püüdis lahendada väikeste lemuuri pärdikute asurkonna küsimusi. Asi on selles, et see Aafrika elab nii Indias, Madagaskaril kui ka Aafrikas. Loomulik areng nende levikud seletada ei saa, selleks et ühelt mandrilt teisele pääseda pidi olema praegus India ookeani asemel kuiv maa. Hiljem selgus, et mandrid liiguvad tõesti, nii et lemuuria või muu nimeline manner vões tõesti kunagi ammu eksisteerida. Ja ka selle kadumine on tõsi asi. Nüüd on selle kohal laiad veeväljad. Lemuurlased võivad olla praegugi meie seas või meie kohal või meid juhtimas. Kes teab, millise mateeria olekuvormi nad on valinud? Võibolla eksisteerivad hoopis energiaväljana. Kõik võib olla võimalik. Neljas meile eelnev tsivilisatsioon oli Atlantise oma. Sellest riigist ja rahvasse inimkond teada Kreeka filosofi Platoni teoste Timaios ja Kritias kaudu. 335. aastal enne meie aja arvamist, seega siis peaaegu 2400 aastat tagasi. Koletult pikk ajavahemik, mis lahutab meie tänast inimpõlvkonda Vana-Kreeka mõtlas Platonist. Platon kirjutab, et Atlantisest sai ta teada teiselt juba varem Kreeka õpetlaskonna tippu tõusnud filosofilt Solonilt. Platon olevat olnud Soloni kauge sugulane ema liini pidi. 570. aastal enne meie arvamist oli Solon reisil Egiptuses, kus tal oli kohtumisi Egiptuse preesterkonna juhtidega. Egiptuse targad olevat Solonil rääkinud Herakleste sammaste taga, see tähendab siis, et Gibraltari taga, seal kus praegu on Atlandi ookean, olevat olnud suur saar või manner, kus olevat elanud võimas rahvas Atlantid. Atlantid olevat ka koloniseerinud Vahemere ranniku äärseid alaseid. Nende teadmised olid kõrgelt arenenud. Nad oskasid valmista metallide sulameid, tundsid metallitöötlemise saladusi. Neil olid suured, hästi planeeritud linnad, väga võimas laevastik. Mõned uurijad arvates olid Atlantid pikka aega lemuurlaste kolooniaks. Mingid leitud kivist tabelikesed, millel oli kantud tundmatud kirjamärgid, olevat selle tunnistuseks. Asi on selles, et neis märkides, mida on leitud nii Indias kui ka Lihavõtte saarel, ja ka Kreekast on tõesti midagi sarnast. Samas toonitab Platon, et Atlantis elanikud ei olnud inimesed sellel moel, nagu meie tänapäeval inimesi tunneme ja teame. Atlantid olid olnud Poseidoni lapsed, nii nagu inimesed on Zeusi lapsed. Teatavasti olid Poseidon ja Zeus vennad, Kreeka jumalad mõlemad. Egiptuse jumal Osiris olevat sündinud 20 000 aastat tagasi Atlantisel, saanud hariduse Lemuurias ning siirdunud hiljem Egiptusse usku ja kultuuri levitama. Tema ideid on hiljem kasutanud juudi õpetlased Moosese raamatute kirjutamisel. Sellised mõtted on siis tekitanud leitud kivitahvlikesed, mis annavad põhjust arvata, et on eksisteerinud ülemaailmne kultuur ja tsivilisatsioon, mis on tänaseks hävinenud. Atlantis kadus vette sügavustesse ühe ööga, arvatavasti 12 000 aastat enne meie ajaarvamist. Maiade raid kive uurides ja nende teksti desifreerides on üks prantsuse teadlane jõudnud kummalisele tõlkele. Nii olevat ta välja lugenud Chichen Itza ühe seina raidkirjast sellise lause osa. Ja see on kõlaks selliselt. Kui kontinent kadus, siis kuningannal, valitseja annal, õnnestus pääseda. Koos oma kaaskonnaga siirdus ta üle mere ja jõudis oma uuele kodumaale Egiptusse, kus ta sai endale uue nime, Isida. Isida, mäletavasti, vana Egiptuse jumalanna. Tuntud merede uurija prantslane Cousteau kirjutas, et kui hispaanlased jõudsid Kanaari saartele, leidsid nad seal eest valgenahalised inimesed, kes elasid üsna algelises ühiskonnas. Neil oli küll oma käsitöö ja üsna keeruline ning raskesti mõistetav religioon, ent nende keelt ei osatud kuhugi liigitada. Hiljem selgus, et Kanaaride saarte põliselanike keel on väga sarnane Egiptuse muisse keelega. No, nii vähemalt arvatakse. Ja veel üks tähelepanek, päikese jumalat kutsuti Egiptuses Raaks. Täpselt sama nime kandis päikese jumal ka Peru vanades kultuurides ja ka Lihavõtte saare inimeste keeles. Kas see on lihtsalt kokkusattumus? Muidugi on ka muinas Egiptuse kultuuri järsu ja usku ootamatu esile tõusuga ajalookäsitluses probleeme. See kultuur tekkis usku üleöö. Tsivilisatsioon ei arenud seal pikadlaselt ja aeglaselt. Egiptlaste oskused ja teadmised oleksid usku päritud, aga mitte arenenud madalamal kõrgemale. Ei ole sealt leidud leide, mis kannaksid ajalise evolutsiooni, siis lihtsamalt keerulisema ülemineku tunnuseid. 3400 aastaks enne meie arvamist jõudis Egiptus areng ühe hüppega luksusliku tsivilisatsioonini. Kas see oli pärand Atlantidelt? Atlantist on otsitud kaua ja põhjalikult, paraku tulutult. Vahel justkui midagi leitakse, aga hiljem selgub, et see polnud ikka see. Viimasel ajal on leitud palju huvitavad leide Lõuna-Ameerikast, ehk siis sellest piirkonnast, kus võisid olla Atlantidel tihedad kontaktid tolleaegsete Ameerika elanikega. Kes need elanikud omakorda olla võisid, see on taas mõistatus. Indiaanlased tulid Ameerikasi hiljem ning nende müütides kajastub teiste poolt varem räägitud või siis nähtused, mida nad omamoodi püüdsid hiljem seletada. Ametliku ajaloo alusel oli Ameerika manner pikka aega inimtühi. Kui Aasias, Aafrikas ja Euroopas leitakse muistset inimeste säilmid või siis nende inimeste töövahendid, siis Ameerikas olevad esimesed indiaani asukad ilmunud alles 20 000 aastat tagasi või veelgi hiljem. On isegi arvatud, et esimesed asukad kinnitsid kanda Ameerika mandril alles 10 000 aastat tagasi enne meie arvamist. Nagu öeldud, enne polevad seal inimese olnud. Ent paljude kummaliste leidude üle, mida tänapäeva USA territooriumil leitakse, ei osata midagi arvata. No need leiud lähevad teaduse raamidest välja. Kas on siis kunagi olnud ammu enne indiaanaste tulekuid teisi kultuure ühiskonda Ameerika mandril, seda ei oska keegi kindlalt väita. Üheks selliseks uute huvitava faktide leiukohaks on saanud kuulus surmaorg. Tänapäeval on see sisuliselt elutu kõrb. Ent välja kaevamistel on selgunud, kunagi oli see koht lausa Eedeni aed, maine paradiis, oma viljakate muldade, pehme kliima, suurte palmisalude ja lopsakate rohumaadega. Ja selles kaunis kohas elasid siis inimesed või õigemini siiski inimese taolised olendid. 1898. aastal leiti seal kivistunud väga suure naise säilmed. Nii nagu selle ajal kohane, võeti säilmete vanus võrdseks selle pinnavormi vanusega, kust nad leiti. Seda puhku arvati säilmete vanuseks olevat ei rohkem ega vähem kui 100 000 aastat. Samas kiist leiti ka eelajaluste kaamlite ja teiste imete luid ning samuti elevantide ning ninasarvikute jäänuseid. Muuses ninasarvik oli seal 4 kifalile. Indiaanlastega polnud nendel inimsäilmetel midagi pistmist. Kadunukkuse pikkus oli natuke alla 2,5 meetri. Kes siis olid need, kelle hiiglasuuri luid surmaorust leitakse? Üks kummane seik veel. Kõnealusel isikul võis olla saba. Seda tõendavad luukillukesi olevat ka leitud. Ning hambad. Võib-olla need hoopis kifad on ka märgatavalt suuremad kui meil teiega. Hiljem, kui pinnavormid muutusid ning maad tabas jääaeg, olevad surmaorus liikunud jäämassid kohati kiirusega kuni 7 km/h. Seega kogu elav looduse häving oli sisuliselt momentaalne. Surmaorg asub teatavasti Kalifornias. Mõned uurijad arvavad, et Kalifornia oli ka kohaks, kus elasid amazoonid, no ehk siis naissõdalased. Tõsi, mitte küll Kreeka mitoloogias pärit Väike-Aasias elanud ja ainult naistest koosnev ühiskond, kes Trooja liitlasena sõdisid kreeklaste vastu ja kus nende valitseja Anna Penthesileia langes võrreldes Achilleusega. Kõrvalpõikeks nendest Väike-Aasia amazoonidest nii palju, et nende leidude põhjal, mis nüüd on leitud, ollakse ju veendunud juba, et amazoonid on ikka tõesti olemas ja selline ühesooline naisühiskond tõesti eksisteeris. Seega mitte müüt, vaid reaalselt toiminud ühiskond. Amazoonid kadusid ajaloost peale Makedoonia Aleksandri vallutusi, mis keeras kogu tolleaegselt siviliseeritud ühiskonna elu pea peale. Aga naasem Ameerikasse. Ilmselt olid siis naissõdalasi ka sellel mandril. Mõnevõrra hiljem leidsid kaevurid, jällegi Ameerikas siis tööd tehes ühe hästi laotud kivides seina. Arvates, et seinas või selle taga on mõni peidetud varandus, asusid mehed usinalt seda lõhkuma. Paraku tabas neid pettumus. Nad sattusid hauakambrile, milles ei olnud küll ühtegi panust, ainult väga suur kasvu naise muumia. Ja see muumi oli mehitud loomanahkadesse. Los Angeleses uurisid teadlaste muumiad ning väitsid, et tegemist ei ole indiaanlasega, vaid 2,13 sentimeetrit pika tundmatud rassi naise surnukehaga. Nii et taas hiiglaslik naine. Ent hiiglastega seotud leiud nendega veel ei lõppe. 1874. aastal leiti Põhja-Karolaini osariigis raute ehitamisele ette jäänud katakombist arvukalt matuseid. Need olid inimesed, sinna oli maetud inimesed, kes olid väga suur kasvu, pikkusega kuni 2,75 meetrit. Nende hambad olid teravaks sihutud, nii nagu inimsööjad seda on teinud, kus juures hamba ja mail oli sellele vaatamata hästi säilinud. Maetute kõrvalt leiti kivis tööriistu, nooleotsi, suitsetamiseks piipe, mis oli tehtud pehmeskivimist. Kehad olid laotud üksse kõrvale ridadesse. Kes olid need ihutud hammastega hiiglased, ongi jäänud mõistatuseks. Kuna raute ehitamine ei kannatanud ootamist ja takistuseks jäänud kivistunud luud heideti hoolimatult kõrvale. Kui raadio kuule arvab, et sellised fantastilised leiud juhtusid ainult eelmistel sajanditel, kui nende autentsust oli raske määrata, siis nii see siiski ka ei ole. 1974. aastal 30. juulil avaldati Dallas Morning News nimekandas lehes lugu enam kui 2-meetrise naisterahva skeletti leidmisest. See leid oli huvitav, kuna kadunu kondid leiti sisse müüritult ühest koopast. Arvatavasti oli see naisterahvas kunagi ammu surnud sünnitamise käigus. Väga heas korras olevad hambad andsid tunnistust tema suhtelisest noorusest.
Aitäh! Raiksaart.